lii mooy ngat nit li koy jariñ mooy li mu jëf ci ak dundam, waaye bu faatoo lu ñu ko defal ci lu baax dana ca jot. Moo tax di def lu baax di ko yéene ku faatu baax na lool, bokk na ci li ñuy wax njot, te mooy loo xam ni boo ko defalee du tàbbi sawara. Loolu am na ay xeet. Bokk na ca la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama juróom ñaar fukki junni yoon yoo xam ni doo ci boole sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama ci lu dul yoon wu njëkk wa. Doo ko dog itam, wala boo ko dogee nga tàmbuliwaat ko, doonte noppi gu yàgg la. Bokk na ca bismillahi rahmaani rahim fukki junni ak ñaar ginnaaw boo waxee a'uudhu billahi minas shaitaani rajim. Ndax yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama nee na ku ko def jënn na boppam dana am lu woote ci asamaan si ak suuf si ni. Diw sunu borom goreel na ko, képp ku mu ameloon xaq na ko jël ci man. Cheikhu Ahmad ibn Hussein radiyallahu taala anhu nee na amoon na wali wu mag wu nekkoon Maroc. Loolu moo doonoon wirdam bis bu set. Bokk na ci li musle ci mbugal fi looy julli ci yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama. Am na jigéen ju masa faatu, am ko gént mu sonn lool. Ba mu xëyee wax ko al-Hasan al-Basri radiyallahu taala anhu. Ginnaaw loolu al-Hasan al-Basri radiyallahu taala anhu gént ko mu nekk àjjana. Mu laaj ko lu la fi andi, mu ne ko benn waaye moo romb ci sunuy armeel fekk nuy juróomi junni ak juróom benn fukki junni. Mu julli ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa sahbihi wa sallama benn yoon, yéene nu tuyaa baja ñu jéggal nu nun ñëpp ci barkeb julli googa. Am na ko masa faatu, am ko ko gént, laaj ko noo def ak ñaari malaaka yi. Mu ni ko damaa gis ku rafet xeeñ lu neex mu ñëw dox sama digg ak ñoom. Ma ni ko yaay kan? Mu ni ma sa boroom moo ma bindoon ci julli yi ngay julli ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam bi alihi wa sahbihi wa sallama, digal ma malay dimbule ci wépp tiis. Bari na lool ay nit ñu baax ñoo xam ni ba ñu leen gisee ci nelaw dañoo wax ni sunu borom mi ngi leen jéggale ci bëril julli ci yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam. Am na koo xam ni bañu ko laajee dani malaaka yi alayhim salaam bañu xoolee samay bàkkaar dañoo fekk li ma julli ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama ëpp leen ñu bàyyi ma dugg àjjana. Bokk na ci njot ñeen fukki lexlaas, bokk na ci jàng julli gi junni yoon moo xam kuy dund la wala da nga koy defal ku faatu. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa hadada kamalihi habibika.